ฟังเรื่องอดีตที่คุณไม่รู้แล้วมองย้อนดูประวัติศาสตร์รอบตัวในรายการมองอดีตโดยชาววัดพยัคฆพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒพยัคฆพันธ์ก็รับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังแล้วก็ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของการศึกษาของเราเนี่ยยังคงกันต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เธอได้พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีสนั่นเทพหัสดินณ อยุธยาไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับถึงการวางรากฐานการศึกษาทั้งแบบสามัญแล้วก็สายอาชีวะนะครับจริงๆของพวกเราเนี่ยก็จะมีสายอื่นๆด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับแล้วก็รวมไปถึงการยกระดับโรงเรียนเนี่ยขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยด้วยนะครับนี่คือวิวัฒนาการการศึกษาของการศึกษาไทยนะฮะแล้วก็เราได้พูดคุยเรื่องของประวัติด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับเอาละครับวันนี้นะฮะก็จะมีเรื่องนี้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันต่อนะครับกับผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ของเรานะครับอยู่ด้วยกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
เราได้ทราบกันเป็นที่เรียบร้อยว่าท่านใดมีบทบาทหน้าที่นอกจากพระมหากษัตริย์แล้วในรัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่6นะฮะก็จะมีเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะครับที่เขาเรียกว่าวางรากฐาน
วางรากฐาน
เอาไว
้นะคือรับพระราชดำริร
ับ
แนวคิดจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
ครับ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้านะครับมาปฏิบัติเพราะว่าท่านเป็นผู้มีคุณวุฒิใช่ไหมท่านเรียนวิชาครูเรียนวิชาการฝึกหัดครูนะมาจากประเทศอังกฤษ
เหมือนท่านจะมาสายครูตลอดเลยไหม
ถ
ู
กต้องนะครับถูกต้องแม้แต่นามปากกาที่ท่านใช้เวลาท่านแต่งบทความท่านแต่งบทกวีอะไรต่างๆเนี่ยนามปากกาของท่านก็น่ารักมากเลยท่านใช้คำว่าท่านใช้ชื่อครูเทพก็คือเทพหัสดินณ อยุธยาใช
่
ไหมจะชื่อสกุลของท่านเนี่ยนะนามปากกาของท่านเนี่ยนะท่านมีบทประพันธ์รวมหนังสือที่รวมบทประพันธ์โครงฉันท์กับกลอนของท่านเนี่ยเรียกว่าโครงกลอนครูเทพซึ่งเป็นหนังสือที่เรียนกันในระดับมัธยมศึกษาด้วย
แล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ย ก็เรียกว่าท่านครูเทพเหมือนกันไหม
ก็ท่านก็เป็นครูของข้าราชการจำนวนมากนะในเวลานั้นนะครับ
ผม
ทีนี้บทบาทของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีที่เราคุยกันค้างไว
้
นะต่อจากคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นบทบาทสำคัญมากเลยคือเรื่องของการแบ่งระบบการศึกษาในประเทศให้มีความชัดเจนขึ้นเป็น3แนวทางหลักใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นการวางรากฐานที่จะวิวัฒนาการมาสู่การมี4เสาหลักของระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันนะ คือศึกษาสายสามัญใช่ไหมครับหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานสายอาชีวศึกษานะครับระดับ
นอกระบบ
นอกระบบ
และก็
อุดมศึกษานะครับ
เ
ราก็จะพบว่านะเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยนะครับในชีวิตของท่านเนี่ยนะมีผลงานที่ถือว่าเป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ
่
แก่การศึกษาของชาติเนี่ยมากมายนะครับ
ครับ
ตั้งต้นตั้งแต่การวางรากฐานการศึกษาสมัยใหม
่
ในประเทศสยามนะครับและตัวท่านเนี่ยปฏิบัติราชการในหน้าที่นี้นะการศึกษาเนี่ยอย่างที่คุณใหญ่ว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าท่านมาทางสายครูตลอดใช่ไหมสายครูสายการศึกษาตลอดแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันมาจากการที่ท่านรู้ลึกรู้ชัดแล้วก็ผ่านประสบการณ์การรับราชการมาตั้งแต่เป็นครูน้อยใช่ไหมครับเป็นครูน้อยในโรงเรียนเนี่ยนะครับเริ่มแต่การเป็นครูนะการเป็นผู้แต่งตำราเรียนแบบเรียนใช่ไหมครับ
ครับ
ขึ้นมาเป็นผู้ตรวจการศึกษาในกระทรวงธรรมการนะครับเป็นแล้วก็เป็นระดับผู้บริหารระดับสูงใช่ไหมเป็นเจ้ากรมราชบัณฑิตนะในกระทรวงธรรมการเจ้ากรมตรวจการศึกษานะเป็นปลัดทูลฉลองคือปลัด
กระทรวง
แล้วก็เป็นเสนาบดีเพราะนั้นผ่านงานมาหมดแล้วตั้งแต่อะไร
ตั้งแต่เล็ก
ตั้งแต่ระดับล่างจนกระทั่งถึงระดับสูงสุด
ใ
ช่ไหมครับสำนวนที่เด็กวัยรุ่นทุกวันนี้ชอบใช้กันไม่ใช่อย่าว่าแต่เด็กวัยรุ่นเลยผู้ใหญ่ก็พูดกันคืออะไรทำงานมาตั้งแต่อะไรขุดกระไดใช้รูท่อทุกอย่าง ใช่ไหม
ใช่ใช
่ท่านเจ้าคุณธรรมศักดิ์พลตรีทำมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านรู้งานท่านรู้งานแล้วที่สำคัญที่สุดท่านเป็นผู้ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศในเวลานั้นซึ่งมันเป็นอะไรมันเป็นแบบแผนที่พระบาทพระมหากษัตริย์ไทยเราในเวลานั้นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่6เนี่ยมีพระราชประสงค์จะนำมาใช้อยู่แล้วคือระบบการศึกษาแบบตะวันตกท่านเจ้าคุณธรรมศักดิ์มนตรีก็มีประสบการณ์ได้ไปร่ำไปเรียนมาไปดูงานมาหลายประเทศใช่ไหมครับท่านก็นำเอาความรู้เอาแนวทางการศึกษาแผนใหม่เหล่านี้เนี่ยเข้ามาพัฒนาวงการการศึกษาและวงการครูไทยนะครับนะโดยท่านมองว่าระบบการศึกษาของไทยเนี่ยนะจะต้องแบ่งออกเป็น3ด้านระบบการไม่ใช่เดี๋ยวนะระบบการศึกษาคือการให้การศึกษาของคนเนี่ย
ครับ
ท่านเจ้าคุณธรรมศักดิ์มนตรีเป็นคนแรกนะที่ท่านมองว่าต้องมีการศึกษาเป็น3แบบไม่ใช่แบบที่เรียกว่าพื้นฐานอาชีวะอุดมศึกษาอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นคือแนวทางหลักโครงสร้างของการศึกษาไทยแต่ว่าในการดำเนินการศึกษาเนี่ยต้องมีการศึกษาในแนวทางที่เรียกว่าพุทธิศึกษาเป็นอย่างแรกพุทธิศึกษาคืออะไรไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพุทธศาสนานะฮะนะ
กำลังจะตอบแล้วเชียว
หยุดเลยอย่าทำขายหน้าอย่าทำขายหน้ารายการมองอดีตนะพุทธิศึกษาคืออะไรไม่ใช่ศึกษาพระพุทธศาสน
า
ไม่ได้อยู่ในสถาบันสงฆ์นะโรงเรียนออกจากวัดมานานแล้วนะพุทธิศึกษาก็คือความรู้ไงความรู้ในวิชาการต่าง
ๆ
นั่นคือพุทธิศึกษานะครับ เจ้าพญาธรรมศักดิ์บอกว่าพุทธิศึกษาแค่นั้นก็ไม่พอต้องมีอะไรอีกจริยศึกษาการศึกษาในโรงเรียนในสถาบันการศึกษาต้องสอนให้คนมีจริยธรรมด้วยมีจริยธรรมมีศีลธรรมเพื่อที่จะออกไปเป็นคนดีมีศีลธรร
ม
เป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมและประเทศชาติบ้านเมือง
รู้อะไรดีรู้อะไรชั่ว
พุทธิศึกษาจริยศึกษาพวกเราผ่านกันมาหมดแล้ว
ผ่านแล้วฮะผ่านแล้วฮะ
แต่จนทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว พูดเล่นพูดเล่นกับอีกอันหนึ่งท
่
านเจ้าคุณบอกว่าแค่นั้นก็ไม่พ
อ
คนที่เรียนหนังสือเนี่ยต้องมีอะไรด้วยคุณใหญ่ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ถูกต้อง
ทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ
ครับ
เพราะฉะนั้นท่านเจ้าคุณธรรมศักดิ์มนตรีบอกโรงเรียนสถานศึกษามีหน้าที่ให้การศึกษาความรู้วิชาการ
ครับ
คือพุทธิศึกษา
ครับ
อย่างเดียวก็ไม่พอต้องสอนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดเด็กเข้ามาเรียนออกไปแล้วกลายเป็นคนง่อยเปรี้ยเสียขาเสียสุขภาพจิตเสื่อมโทรมยังไม่ได้นะก็ต้องให้เขามีสุขภาพแข็งแรงท
ั้
งร่างกายและจิตใจมีสุขอนามัยที่ดีท่านบอกนี่คือหน้าที่ของโรงเรียนคือด้านอะไรสุขศึกษาและพละศึกษาเห็นไหมว่าตั้งแต่เราอยู่อนุบาลมาจนกระทั่งถึงม.6 คุณใหญ่เราเรียนวิชาความรู้ต่างๆตามสายของเราใช่ไหมสายวิทย์สายศิลป์สายอะไรต่อมีอะไรแล้วเราก็ต้องเรียนวิชาศีลธรรม
ถูกต้อง
คุณครูอาจารย์ในโรงเรียนก็ต้องอบรมให้สอนเรื่องความมีจริยธรรมเรื่องความมีคุณธรรมจริยธรรมด้านต่างๆใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะเรื่องของศีลธรรมในศาสนาอย่างเดียว
ของผมนี่พระสอน
ครูเองก็ต้องสอนจริยธรรม ในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติตามแนวทางระเบียบกฎหมายได้ต่างๆอันนั้นเราก็ต้องอยู่ในเรื่องของจริยศึกษาใช่ไหมและขณะเดียวกันเราก็ต้องมีวิชาแบบอะไรเข้ามาซึ่งเนี่ยเจ้าคุณธรรมศักดิ์มนตรีเป็นคนนำเอาวิชาเหล่านี้เข้ามาสอนต้องรู้จักบำรุงรักษาสุขภาพร่างกายและสุขอนามัยของตัวเอง
ทีนี้มีคำถามอาจารย์ว่าเรื่องของพุทธิศึกษากับจริยศึกษาเนี่ยอันนี้เข้าใจแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยการที่จะป้อนคนเข้าไปทำงานเนี่ยอาจารย์เคยคุยกับอาจารย์ก่อนที่จะมาออกอากาศนะฮะคุณผู้ฟังครับบอกว่าอาจารย์บอกว่าในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6เนี่ยการศึกษาเนี่ยคือการป้อนคนเข้าสู
่ระบบราชการ
ทีนี้ก็เลยงงว่าอ้าวแล้วสมัยนั้นเนี่ยเอาพละศึกษาเข้ามาแล้ว ยังไงเพื่อที่จะป้อนคนอะไร
อ้าว
อย่างนี้อาจารย
์ก็พละศึกษากับสุขศึกษาสองวิชานี้ไปคู่กันเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนำเข้ามาจากการศึกษาแบบตะวันตกเพราะในโรงเรียนเนี่ยตะวันตกเองเขาคิดแล้วว่าปล่อยให้เรียนกันหัวพังใช่ไหมเรียนกันตะพึดตะพือแต่วิชาการในห้องเรียนอย่างนั้นนะพังเด็กไม่มีการออกกำลังกายไม่มีการเรียนรู้ว่าจะดูแลรักษาตัวเองยังไงนะในการบริหารร่างกายและจิตใจบางทีเรียนหนักไปมันก็เครียดใช่ไหมเด็กก็ต้องมีการผ่อนคลายบ้างเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมีวิชาให้เด็กเรียนเกี่ยวกับอะไรการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพอะไรต่างๆตรงนั้นซึ่งอันนี้ก็ต้องนำมาแล้วต่อมาก็ต่อยอดเป็นต้องเรียนรู้เรื่องศิลปะดนตรีเพื่อให้มีการผ่อนคลายด้านอื่นๆนอกจากการเรียนที่หนักหนาสาหัสในห้องเรียนแล้ว
มันไม่ได้เป็นทางเลือกแต่ว่ามันเป็นส่วนเสริม
เพื่อที่จะให้คนที่จบออกไปจากโรงเรียนจบไปจากสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นคนที่เป็นไงเป็นคนที่สมบูรณ์
อ
่ะทั้งร่างกายจิตใจความรู้คุณธรรมโดยเฉพาะยิ่งคนจะเป็นข้าราชการเนี่ยใช่ไหมเอาข้าราชการมีหมดทุกอย่างมีความรู้มีจริยธรรมมีคุณธรรมแต่ร่างกายไม่แข็งแรงใช่ไหมครับเข้าไปก็มีปัญหาอีกสิทำงานได้ไม่กี่ปีตายอะไรเงี้ยใช่ไหมอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมก็ต้องท่านก็นำเอาวิชาพวกเนี้ยสุขศึกษาและ physical studies คือพละศึกษาเข้ามาเพราะฉะนั้นเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีในความที่ท่านได้ไปศึกษาต่อในยุโรปในอังกฤษเนี่ยท่านเลยนำอะไรมากีฬาอย่างยุโรปประเภทต่างๆเนี่ยเข้ามาสอนในโรงเรียนนะครับนะถ้าท่านส่งเสริมมากเลยกีฬาต่างๆที่ท่านไปเห็นในต่างประเทศเนี่ยหนึ่งเลยกีฬาอะไรท่านนำเข้ามาเป็นคนแรกเลยในบ้านเมืองนี้รัชกาลที่6โปรดมากเลยเพราะว่านักเรียนอังกฤษเหมือนกัน
อันนี้เดานะ
เ
ดี๋ยวก่อนยกเมืองอังกฤษเป็นเมืองที่มีฟุตบอลน่าจะเป็นฟุตบอลปะ
ใช่ฟุตบอลเป็นกีฬาแรกที่ท่านนำเอาเข้ามาสอนในโรงเรียนแล้วท่านก็ตั้งแต่ระดับประถมท่านให้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลของกระทรวงธรรมการตอนนั้นยังไม่มีถ้วยรางวัลให้โล่รางวัลแล้วก็ใช้แบบประเพณีของการแข่งขันฟุตบอลในอังกฤษเนี่ยมาใช้ก็คือใครทีมไหนชนะก็ได้โล่นะไปครองปีหนึ่งถูกไหมปีหน้าแข่งกันใหม่ใช่ไหมโล่อาจจะไปเป็นของทีมอื่นก็ได้ใช่ไหมครับกีฬาอะไรอีกที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเอาเข้ามาสอน
โอ้ยาก
ซึ่งตอนนั้นเป็นของใหม่มากไม่ใช่เฉพาะแต่กีฬาของยุโรปที่ท่านนำเข้ามาท่านนำกีฬาแม้แต่ประเทศในเอเชียที่มีพัฒนาการแล้วท่านก็ส่งเสริมให้นำเข้ามาเช่นวิชาที่เรียกว่ายูยิตสูในสมัยนั้นจากญี่ปุ่นยูยิตสูคืออ
ะไรฮะอาจารย์
ตอนนั้นเรียกกันว่ายูยิตสูต่อมาก็คือยูโด
อ
๋อในโรงเรียนเรียนไหม
ไม่ได้เรียน
ตอนอาจารย์เรียนตอนอาจารย์อยู่ม.5โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเรียนพละเนี่ยต้องมียูโดคุณใหญ่เห็นไหมว่าพละศึกษาเนี่ยมันก็คือจนมาถึงทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้น
ครับ
คือแต่ละเทอมเนี่ยจะให้จะโรงเรียนจะเลือกกีฬามา1ประเภทให้เราเรียนไปเลย
ใช่ใช่
ถูกไหม
ใช
่แล้วก็ไม่เหมือนกันหรอกแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันหรอกอย่างของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจำได้ว่าม.4เทอมต้นเรียนกีฬาแฮนด์บอลม.4เทอมปลายเรียนกิจกรรมเข้าจังหวะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเอ้ยขอโทษเรียนดาบ2มืออะไรอย่างเงี้ยดาบ2มือกระบี่อะไรเงี้ย
ของผมก็กระบี่กระบอง
ก็นะม.5เทอมต้นเรียนยูโดม.5เทอมปลายเรียนเทนนิสม.6เทอมต้นเรียนอะไรนะกิจกรรมเข้าจังหวะม.6เทอมปลายเรียนอะไรประมาณอย่างเงี้ยบางแล้วแต่บางโรงเรียนเขาถ้าเป็นโรงเรียนชายล้วนจำได้อย่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ย
ครับ
ไม่รู้ว่ามอไหนก็แล้วแต่มีเรียนฟุตบอลด้วย
ของ
ถ้าเป็นโรงเรียนชายล้วน
ของผมอ่ะมีเรียนฟุตบอลกระบี่กระบอง
ครับ
วอลเลย์บอล
อะไรพวกเนี้ย
แล้วก
็บาสเกตบอลก็มีสอนใช่มั้ย
บาสเกตบอลอะไรอย่างเงี้ยฮะ
อะไรต่างๆเหล่านี
้มีจำได้อย่างเดียวอาจารย
์ครับ
ม.6เทอม2ลีลาศ
อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ย จ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีท่านเป็นคนวางรากฐานการศึกษาพละศึกษานะแล้วท่านก็เห็นความจำเป็นมากเลยที่ว่าในโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนทั้งสายพื้นฐานและอาชีวศึกษาเนี่ยต้องมีการศึกษาด้านสุขศึกษาและพละศึกษานะครับนะสุขศึกษาคือวิชาเกี่ยวกับอะไร
สุขภา
พพละศึกษาคือเกี่ยวกับการกีฬาการออกกำลังกายบริหารร่างกายและสุขศึกษาคือต้องให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพไม่ถึงขนาดว่าจะต้องให้ไปเป็นหมอเป็นพยาบาลได้ ใช่ไหม
เบื้องต้นนะ
ให้ดูแลตัวเองเบื้องต้นได้รู้ว่าอะไรโรคภัยไข้เจ็บอะไรต้องดูแลรักษาตัวเองยังไงทั้งร่างกายและจิตใจ
แขนทำหน้าที่อะไรร่างกายมีอะไรอย่างเงี้ย
วิชาสุขศึกษาแม้กระทั่งมีเนื้อหาครอบคลุมไปจนถึงอะไรคุณใหญ่งานอดิเรกถ
ู
กไหมว่านอกเวลาเรียนนอกเวลาที่จะเครียดอ่ะควรมีการผ่อนคลายไปหางานอดิเรกอะไรต่างๆทำอะไรต่างๆเหล่านี้
จริงจริงจริงมันเหมือนสองวิชานี้มันเหมือนจะลิงก์กันอยู่นะ
ถูกต้องแล้วใช้ครูคือครูสอนพละศึกษาเนี่ยเจ้าพญาธรรมศักดิ์ท่านก็เป็นคนวางหลักสูตรอีกเหมือนกันหลักสูตรสอนพละศึกษาเนี่ยต้องสอนสุขศึกษาได้ด้วยนะครับต้องสอนสุขศึกษาได้ด้วย
โรงเรียนผมเนี่ยแยกพละศึกษาคืออยู่ในห้องเดียวกันนะอาจารย
์
แต่ว่าพละศึกษาก็จะสอนแต่พละศึกษาสุขศึกษาก็จะสอนแต่สุขศึกษา
แต่อยู่ในหมวดเดียวก
ัน แต่อยู่ในหมวดเดียวกัน
บางโรงเรียนไกลกว่านั้นอีกเดี๋ยวนี้สุขศึกษาเนี่ยเอาหมอมาสอนนะ
สมัยนี้ใช่ไหม
สมัยนี
้โอเค
ซึ่งบางทีอาจารย์ว่าก็อาจารย์ก็ต้องถามแบบวัยรุ่นถามหนักไปไหมนั่นน่ะบางโรงเรียนเนี่ยเอาหมอสอนนะ
แต
่แล้วบางโรงเรียนเนี่ยเห็นเลยว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์สอนพละศึกษาสุขศึกษาเนี่ยก็ต้องจบมาในสายครุศาสตร์ศึกษาศาสตร
์ถูก
ทางพละศึกษาใช่มั้ย
ถูก
บางโรงเรียนเนี่ยรับอาจารย์ที่จบไม่ต้องไม่ใช่เป็นหมอมาหรอกเพราะหมอไม่คงไม่มีใครอยากจะมาเป็นครู
ตามโรงเรียน
จบสาธารณสุขศาสตร์อะไรเง
ี้
ยมาเป็นครูสุขศึกษาก็มี
อาจารย์ถามนิดนึง
ครับ
สมัยผมเนี่ยเรียนเรื่องเพศศึกษาละสมัยก่อนเรียนมั้ย
ยังคืออาจจะไม่เปิดกว้างเท่าปัจจุบันนะครับอาจจะไม่เปิดกว้างเท่าปัจจุบันสุขศึกษาปัจจุบันเนี้ยพัฒนามาไกลกว่าสมัยก่อนใช่ไหมมากพอสมควรนะครับอ่ะมีเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอท่านเอากีฬาเข้ามาสอนเอามาส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาโดยเฉพาะในโรงเรียนเนี่ยนะท่านก็เลยมีผลงานนะเกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือเอามาให้เล่นกีฬาแข่งกันเนี่ยปรากฏว่าโดยเฉพาะฟุตบอลมันเกิดปัญหาอะไรในโรงเรียนรู้ไหม
อะไรอ่ะ
ฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่จริงๆก็ไอ้พวกเราที่ชอบดูฟุตบอลเนี่ยเราก็บอกมันลุ้นกันมันใช่ไห
ม
มีความมันมีความตื่นเต้นใช่ไหมคุณใหญ่แต่เอาเข้าจริงๆพอเกิดการแข่งขันขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันนำไปสู่การใช้ความรุนแรง
เอา
คือเป็นไงใครชนะใครอะไรต่างเนี่ยก็เกิดการชกต่อสู้วิวาทกันขึ้น
อ้าว
ทุกวันนี้มันก็ยังเกิดถูกไหมล่ะ
เกิดบ้าง
แล้วไม่ใช่เกิดจากนักกีฬาหรอกเกิดจากอะไร
แฟนบอล
แฟนบอลแฟนคลับนั่นน่ะตีกันเองใช่ไหม
ครับ
พอเป็นอย่างนี้ไม่รู้จะตีกันระหว่างนักกีฬาหรือจะตีกันระหว่างกองเชียร์ใช่ไหมเจ้าพญาธรรมศักดิ์ถ้าบอกไม่ได้ทุกอย่างจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าน้ำใจนักกีฬาเพราะนั้นเจ้าคุณธรรมศักดิ์มนตรีท่านเลยทำไมแต่งเพลงเลยแต่งเพลงสำหรับการกีฬาใช่ไหมเพลงอะไรซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันนี
้กราวกีฬาก
ราวกีฬาใช่ไหมพวกเรานักกีฬาใจกล้าหาญนั่นน่ะใครไม่ทราบก็ทราบซะเป็นผลงานของท่านผู้นี้เองนะครับแล้วทุกวันนี้เราใช้แม้กระทั่งอะไรวันกีฬาสีถูกไหมเดินพาเรดจะเข้าสนามเราต้องใช้เพลงนี้ตลอดถูกไหมอ
าจารย์อย่าว่าแต่วันกีฬาสีเลยกีฬาระดับชาติก็ยังเปิดเลย
ใช่กีฬาระดับประเทศกีฬาแห่งชาติใช่ไหมก็เพลงกล่าวกีฬาของท่านเจ้าคุณธรรมศักดิ์มนตรีก็ยังใช้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมามีเนื้อหาส่งเสริมให้คนเล่นกีฬาให้คนรู้ความสำคัญของการบริหารร่างกายใช่ไหมให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและให้มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช่ไหมครับซึ่งกันและกันอันนี้เป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม
ครับ
แสดงให้เห็นว่าท่านไม่ได้เห็นความท่านไม่ได้คิดว่าการจะต้องนั่งเรียนตะพึดตะพือไปในห้องเรียนอย่างเดียว ใช่ไหมจะต้องมีการออกมาผ่อนคลายด้วยแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงนะครับนอกจากนั้นนะเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าท่านนำวิธีการจัดการศึกษาของต่างประเทศอย่างมากเลยใช่ไหมทั้งในยุโรปและเอเชียที่พัฒนาไปแล้วเนี่ยนะมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของประเทศสยามนะและประเทศไทยนะครับเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยมีผลสำเร็จในการจัดตั้งโรงเรียนต่างๆสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อสนองพระราชดำริในรัชกาลที่6หลายโรงเรียนนะโดยเฉพาะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนใช่ไหมครับซึ่งจัดตั้งขึ้นมาพัฒนาจากโรงเรียนมหาดเล็กหลวงนั่นแหละนะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนนะครับท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนใช่ไหมครับและท่านก็มีผลงานอีกก็คือได้เสนอได้กราบบังคมทูลเสนอแผนการพัฒนาโรงเรียนข้าราชการพลเรือนให้เป็นมหาวิทยาลัยโดยการที่เสนอจัดให้รวมโรงเรียนข้าราชการพลเรือนเนี่ยกับโรงเรียนราชแพทยาลัยซึ่งผลิตแพทย์ใช่ไหมซึ่งเป็นการศึกษาชั้นสูงมากเลย
ผลิตหมอ
เข้าด้วยกันใช่ไหมครับ
ครับ
เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนะท่านดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนจนถึงวาระที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยกขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและความสำคัญของท่านอีกก็คือท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยได้ร่วมมือกับนะเจ้านายในพระราชวงศ์อีก2พระองค์
ค
ือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรนะพระราชโอรสพระองค์หนึ่งในรัชกาลที่5นะกับสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชนะครับกรมขุนสงขลานครินทร์หรือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกซึ่งเป็นพระราชบิดาในรัชกาลที่8และที่9ใช่ไหมครับก็ในเมื่อรวมโรงเรียนข้าราชการพลเรือนกับโรงเรียนราชแพทยาลัยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่โรงสิริราชพยาบาลในเวลานั้นเนี่ยเข้ามาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยจะต้องพัฒนาการศึกษาด้านไหนให้เป็นเลิศด้านแพทยศาสตร
์
นะครับเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้านายทั้งสองพระองค์นะในการที่จะขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับให้ความช่วยเหลือซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาการศึกษาด้านแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร
์
ในประเทศต่าง
ๆนะ
โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ทรงรับเป็นตัวแทนประเทศไทยในการติดต่อประสานงานกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร
์
นะครับนอกจากนั้นที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตำบลประทุมวันเนี่ยนะครับเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีก็ร่วมมือกับสมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรนทรในเวลานั้นเนี่ยเสนอขอพระราชทานที่ดินที่ตำบลประทุมวันตั้งแต่ถนนอะไรตั้งแต่ตำบลประทุมวันเนี่ยนะด้านสนามม้าฝรั่งซึ่งคือสนามม้าราชกรีฑาสโมสรหรือสปอร์ตคลับปัจจุบันจนมาถึงถนนพญาไทและสวนหลวง
ไม่ใช่สวนหลวงร .9 นะ
ไม่ใช่สวนหลวงร .9 ตำบลสวนหลวง
ถนนบรรทัดทองนะฮะ
ตำบลสวนหลวงนะครับ
น
ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นกรรมสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนั้นเนี่ยก็เป็นผลงานของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะครับอีกเรื่องนึงนะนอกจากนั้นในรัชกาลที่6มีพระราชดำริให้ตั้งกิจการลูกเสือ ใช่ไหมครับขึ้นนะเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีก็นำกิจการลูกเสือจะต้องไปสอนในโรงเรียนซึ่งตรงกับความตั้งใจของท่านอยู่แล้วเพราะกิจการลูกเสือนี่ก็เป็นหนึ่งในอะไรใช้ครูอะไรสอนครูพละ
ครูพละใช่ครูพละ
เหมือนกันก็เป็นพระราชดำริอันนี้ท่านก็รับสนองโดยดีเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีก็เลยได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการลูกเสือมณฑลกรุงเทพเป็นท่านแรกนะครับจากนั้นนะครับท่านเป็นผู้ผลักดันเหมือนกันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าบอกว่าทำอย่างไรก็ตามทำอย่างไรจะให้เกิดการศึกษาที่เรียกว่าการศึกษาภาคบังคับขึ้นในประเทศสยามให้ได้เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีก็มีส่วนในการทำให้พระราชบัญญัติการศึกษาที่เรียกว่าพระราชบัญญัติ ประถมศึกษาแห่งชาติมีผลให้ได้ในสมัยรัชกาลที่ในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยก็บังคับแล้วถึงระดับเท่าไหร่ป.3ป.4ใช่ไหมครับป.4แล้วก็ต่อมาก็ขยายเป็น
ป.6
ป.6
ป.6เสร็จแล้วก็ม.3เสร็จแล้วก็ม.6
ม.6ใช่ไหมนั่นการศึกษาภาคบังคับละ
ครับ
นะครับหลังจากนั้นนะครับพระราชบัญญัติประถมศึกษาพุทธศักราช2464แล้วก่อนหน้านั้นก่อนหน้าพระราชบัญญัติประถมศึกษาท่านเจ้าคุณธรรมศักดิ์มนตรีเล็งเห็นแล้วว่าเออในประเทศสยามในเวลานั้นโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆเนี่ย
ครับ
การเปิดโรงเรียนเนี่ยคุณใหญ่ไม่ได้เป็นบทบาทเฉพาะของกระทรวงธรรมการนะ
ครับ
มีองค์การด้านศาสนาใช่ไหมทั้งคาทอลิกทั้งโปรเตสแตนต์มีผู้มีอันจะกินทั้งหลายเปิดโรงเรียนขึ้นใช่ไหมแล้วก็รับคนเข้าเรียนแต่ก็ต้องเสียเงินนะ
เป็นเอกชนนะ
ใช่ไหมท่านก็เลยบอกว่าต้องให้มีพระราชบัญญัติดูแลโรงเรียนพวกนี
้
ก็เกิดพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรใช่ไหมหรือพระราชบัญญัติปัจจุบันเรียกพระราชบัญญัติสถานศึกษาเอกชนขึ้นปี2461นะครับนอกจากนั้นก็ท่านก็ตั้งองค์กรที่เรียกว่าสามัคคยาจารย์สมาคมนะเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำวิธีกลวิธีการสอนนะวิชาต่างๆให้กับครูนะแล้วก็ออกวารสารชื่อวารสารวิทยาจารย์สามัคคยาจารย์สมาคมปัจจุบันนี้ก็คืออะไรนั่นเองครูสภานะครับคือครูสภาเห็นไหม
ชื่อสมัยก่อนเพราะเชียว
แล้วที่สำคัญท่านริเริ่มส่งเสริมวิชาช่างและหัตถกรรมนะในโรงเรียนจนกระทั่งสามารถเปิดโรงเรียนเฉพาะทางด้านวิชาชีพคือโรงเรียนเพาะช่างจะมาได้แล้วโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายและท่านมีส่วนเปิดหลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นด้วยและอีกด้านหนึ่งของวิชาชีพก็คือเกษตรกรร
ม
ท่านเปิดโรงเรียนฝึกหัดครูปฐมกสิกรรมนะเป็นแห่งแรกนะครับอันเนี้ยนะแล้วก็โรงเรียนอีกประเภทหนึ่งของอาชีวะก็คือโรงเรียนพาณิชยการใช่ไหมเป็นครั้งแรกเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยคุณูปการของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะเป็นรากฐานของการศึกษาไทยจนถึงปัจจุบัน
ครับนะครับก็ทราบไปแล้วนะฮะว่าจุดเริ่มต้นเป็นยังไงนะครับ
ครับ
เอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมและผมใหญ่ชวัฒน์ปยกพันธ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม